Dialog bringer her det første af 6 afsnit, hvor en amerikansk født dansker, John Scales Avery, fortæller om sine nu 60 år i fredens og de sidste år også i miljøets tjeneste på grund af deres gensidige sammenhæng. Optagelsen med fredsaktivisten John Scales Avery foregik den 8. februar 2015 over Skype. John udtrykker sig mest præcis på engelsk, hvorfor han her først fortæller en kort tid på engelsk, og derefter gentager det på dansk. Af hensyn til de mange indfødte, der efterhånden forstår engelsk, samt de immigranter, der er ved at lære dansk, men stadig forstår engelsk bedre, så bibeholdes tosprogetheden forløbigt. På Dialogs hjemmeside findes link til John Scales Averys skriftlige engelsksprogede selvbiografi 60 Years in Peace Movement, som ligger på det danske fredsakademis hjemmeside, hvis webmaster Højer Terp tilskynder John Avery til at skrive selvbiografien. Her kommer så første afsnit. En verdensføderation er nødvendig for at afskaffe krigen som institution, samt afskaffelse af atomvåben. Og indholdet i resumé. Den amerikanskfødte fysikstuderende John Scales Avery var, selvom født Eisenhower republikaner, imod krigen som institution og forestillede sig en omdannelse af FN til en føderal verdensregering som løsningen. Man måtte så langsat forbedre FN, som hertil skal have fast indtægt i form af turbinskat på finansielle transaktioner. Vi også kan give FN mere autoritet i forhandlinger med nationalstaterne. FN bør også have egne massemedier, inklusive tv-kanaler, til at oplyse alsidigt og nuanceret, og til at forebygge indsigende propaganda. John Avery ønsker også afskaffelse af vetoretten i Sikkerhedsrådet, eventuelt nedlæggelse af det. Fra 1965 flyttede til England, var John engageret i atompacifistbevægelsen CND og deres årlige Oldermaston påskemarcher.
Holger Terp, who is the editor of the Danish Peace Academy's huge and popular website, suggested that I should write something about my 60-year involvement with the peace movement. And since I'm now 81 years old and in poor health, I hope that I can be forgiven for following his advice and saying a few things which I remember while I still can do it. So Holger Terp, redaktør for Den Danske Fredsakademiets store og populære hjemmeside, sagde til mig, at jeg burde skrive noget om min 60 års engagement i fredsbevægelsen, og fordi jeg nu er 81 år gammel og i dårlig helbred, måske kan jeg få tilgivelse for at hvis jeg følger hans invitation og sige noget om de ting jeg kan huske, mens jeg stadigvæk kan gøre det. So going back to 1954, 60 years ago, I graduated from MIT and I went to the University of Chicago to do graduate work. And at that time, my political opinions were similar to those of my parents, who were supporters of Eisenhower, Republicans. But I was very much against the institution of war, and very much in favor of world government. I thought, though, that we would have to wait in establishing a world government until all of the member states had decent governments. Så vi prøver at sige det på dansk. For 30 år siden, jeg fik min bachelorgrad fra MIT, og så gik jeg til Chicago's universitet for at studere teoretisk fysik. Og dengang, jeg troede ligesom min forældre, som var Eisenhower republikaner, så min politisk synspunkt var lidt til højre med dem. Men jeg var meget imod krig som institution, og jeg var mig. Jeg troede fuldstændig, at en verdens regering var nødvendig, at verdens lov, international lov, var nødvendig. Men jeg troede, at vi måtte vente på det, indtil alle regeringer og medlemmer af deltagsnationer havde go-regeringer. Men det var forkert, og jeg blev overbevist snart, at man skulle ikke vente så langt. Så at the University of Chicago, there was a very liberal atmosphere, and perhaps I was influenced by that. What really changed my mind was a speech that I heard from a world federalist called Vernon Nash. And first of all, I became convinced, listening to his speech, that a world government ought to be a federation. And he also made me see that if we waited until all the member states had decent governments, we would have waited too long, because we need global governance precisely because of the faults in the governments of the nations of the world. So Chicago Universitet var atmosfæren meget liberal, og muligvis var påvirket på det. Men den, som fik mig til medlemmer af verdens federalist bevægelsen, en tale, som jeg hørte, en, som hed Vernon Nash, og han overbeviste mig, at en verdens regering burde være en federation. Og han fik mig til at sige, at hvis vi ventede så langt, ventede ind til alle de medlemmer, deltagende nationer, havde regeringer, havde gode regeringer, så ville vi have ventet alt for langt, fordi vi behøver en verdens autoritet, netop fordi vores nationer, regeringer, har de fejl, som de har.
Og det er en verdens regering, eller verdens parlament, eller altså...
Ligesom den europæiske union har en slags regering. Det er ikke netop en national regering, men en union af deltagsstater, som har en slags parlament, ikke?
Jo, en forbundsstat.
Ja, en forbundsstat, ja.
Ja, federation, men forbundsstat, det er det mest danske.
Ja, en forbundsstat. But I studied then the writings of the World Federalists, and I reached beliefs that are very close to the ones that I have today. And I recently wrote an article about that in CADMUS, CADMUS, Journal of the World Academy of Art and Science. And you can find it by typing John Scales Avery CADMUS into a search engine. But what are the reforms that are needed? How can we reform the United Nations and make it stronger? Well, after World War II, the United Nations was founded with the purpose of eliminating the institution of war. Obviously, it hasn't done that. It is too weak. The charter drafted in 1945 was much too weak, because it was a confederation rather than a federation. And this was very similar to what happened during the early history of the United States. They first tried a confederation, but that soon proved to be too weak, and it was replaced by the present U.S. Federal Constitution. And what is the difference between a federation and a confederation? Well, the difference is that in a federation, the government makes laws which directly operate on individuals and punishes only those whose guilt requires it, rather than trying to coerce states. So James Madison, who was one of the drafters of the U.S. Federal Constitution, said that the more he reflected on the use of force, the more he doubted the practicability, the justice, and the efficacy of it when applied to people collectively rather than individually. And Alexander Hamilton, in his Federalist Papers, said, to coerce the states is one of the maddest projects ever devised. Can any reasonable man be well disposed towards a government which makes war and carnage its only means of supporting itself, a government that can exist only by the sword? Every such war must involve the innocent with the guilty. That consideration should be enough to dispose every peaceable citizen against such a government. And what is the cure for this great evil? Nothing but to enable the laws to operate on individuals in the same manner as those of states do. In other words, the essential difference between a confederation and a federation, both of them unions of states, is that a federation has the power to make and enforce laws that act on individuals without attempting to coerce states. All right, now I'll try to say that in Danish. Hvis vi skal lave om på FN, hvad skal vi gøre? Den var grundlagt i 1945 med den formål at gøre krig illegalt, at gøre en end til illegalt, gøre krig umulig. Men det var alt for svag en UN charter dengang. Og det er faktisk en confederation, ikke en federation. Og situationen er meget analogt med den, som dengang USA blev grundlagt. Man prøvede først en confederation, men det var alt for svag. Og senere blev en anden konstitution skrevet, som var en federation. Og den store forskel mellem en konfederation og en federation er, at i en federation, regeringen eller parlamentet kan lave lov, som virker på personer, ikke på delstaterne. Og på samme måde, vi kræver en verdensregering, som er en federation, ligesom den europæiske union, og ikke en confederation. What other reforms are needed to make the UN work better? Well, if it is ever to become effective, it needs a reliable source of income to make the organization less dependent on wealthy countries tend to give support only to the interventions of which they approve. And then, in that case, the UN is not a democratic institution, but it becomes the tool of the wealthy countries. So the solution to that is the so-called Tobin tax, which was named after the Nobel laureate economist James Tobin of Yale University. And Tobin proposed that international currency exchanges should be taxed at the rate of between 0.1 and 0.25%. And he believed that even this extremely low rate of taxation would have the beneficial effect of damping speculative transactions and stabilizing the rates of exchange between currencies. And then people asked him what should be done with the proceeds of this tax. And Tobin said, almost as an afterthought, let the United Nations have it. Well, this really would solve the problem of financing the United Nations, because the amount of money involved in international currency transactions is so enormous. It's between, it would, even the small tax would give the United Nations between $100 billion and $300 billion annually. And this would strengthen the activities of the UN agencies and give it prestige, which would be valuable when solving the more difficult problems. I think the UN budgets ought to be not just doubled, but multiplied by a factor of about 20. And there are many, many things that could be done. The World Health Organization, the Food and Agricultural Organization, UNESCO, UN Development Program should not just be doubled, but increased by, their budget should be increased by at least 20. And perhaps UNESCO could become the sponsor of scientific research, and then scientists would be less tempted to find jobs in arms-related industry, and I'm sure they would be happy to become involved in more idealistic projects. And also, I think that the UN ought to have its own television channel with an unbiased news program and cultural programs, and a State of the World address every year by the UN Secretary General. Here in Denmark, we have the Queen's speech every year, and similarly, the UN Secretary General could give a speech. Well, now I'll try to say the same thing in Danish. Hvis FN skal blive effektivt, så burde den ha en pålidelig indkomstgrundlag, og der vil den blive mere hændig af de rige lande, som vil ellers bruge den som en marionet. Og den bedste løsning indtil videre var Tobin-skat, som fik sin navn efter Nobel Economy Laureate James Tobin, Yale Universitet. Og Tobin foreslår, at de internationale valutatransaktioner burde være beskattet ved en procentdel 0,1 op til 0,25. Og han troede, at selv den meget lave skat vil få stabilitet i valuta exchange værdier. Og man spurgte ham, hvad skal vi gøre med den indkomst fra skatten? Og så siger Tobin næsten som en eftertanke, lad FN få det. Men volumenet i internationale valutatransaktioner er så utrolig stor, at selv den meget, meget lille skat, som Tobin forslag vil give FN omkring 100 billioner, det vil sige 100.000 millioner, mellem 100 og 300.000 millioner dollars hvert år, og ved at forstærke aktiviteterne af de forskellige FN-organisationer, vil FN få prestige, som vil være meget værdifuldt, når organisationer skal lave politiske beslutninger.
John, du siger, at den der indtægt til FN, den skal have en stabil grundlag, men konjunkturen, de svinger jo, og dermed måske også indtægterne. Jeg kan huske Piketty, den der nye økonom, der kom frem, om mig omtalt, skrev sin bog, han foreslår vist nok en global grundskat, skat på jord og ressourcer. Jeg kan godt se, at det er svært at inddrive. Det er meget mere kompliceret, men altså, har du tænkt på et eller andet supplement til turbinskatten, fordi den må jo svinge lidt med konjunkturerne, skulle man tro.
Ja, selvfølgelig er der andre kilder til penge, som FN kunne få, og de vil alle sammen hjælpe til at give organisationen mere effektivitet og mere prestige. Så alle indkomstkilder er meget velkommen, og alle vil hjælpe. So now, another reform of the UN that's necessary is to get rid of the veto power in the Security Council, or alternatively, the Security Council could be abolished. That was in 1954, and I became convinced that war could only be eliminated by making the United Nations into a federation, and I became an active world federalist. During my stay at the University of Chicago, I became the membership chairman for the Chicago area for the World Association of World Federalists. And I continued to work very actively for the World Federalists as long as I remained in the United States. But I then moved to London, as I'll say in a moment. So also, FN borde bli lavet om, lidt om, fordi vetoen i Sikkerhedsrådet skal afskaffes. Eller en alternativ vil være at afskaffe Sikkerhedsrådet. Altså, i 1954, jeg blev overbevist, at krig kun blev afskaffet ved at lave om på FN og gå til en federation. Og så blev jeg en meget aktivt verdensfederalist. Og mens jeg var student der på Chicago Universitet, blev jeg medlems bestyrer for Chicago området for World Association of World Federalists. Så jeg arbejdede for organisationen meget målrettet, så langt jeg var i USA.
I Danmark, der hed den En Verden.
En Verden. Så jeg arbejdede for En Verden meget aktivt, så langt jeg var i USA. Men så flyttede jeg til London i Tresina. So after receiving a master's degree in theoretical physics from Chicago, I studied theoretical chemistry at Imperial College in London, which is part of London University, and I completed my PhD there in 1965. And while I was there, I participated in the Campaign for Nuclear Disarmament, the CND, and joined in with the marches from Aldermaston, from London to Aldermaston every Easter to protest against nuclear weapons. Well, finally, 1973, I came to Copenhagen for family reasons. My wife is Danish. And Copenhagen was also a splendid place to live, just like London. And before long, I found myself involved with the peace movement in Denmark. Also, jeg prøver at sige den på dansk. Jeg fik en mastersgrad i teoretisk fysik fra Chicago Universitet. Og derefter fik jeg en doktorsgrad fra London Universitet fra Imperial College of Science and Technology ved London Universitet. Og det var en dejlig sted at være i 60'erne. Og mens jeg var der, var jeg aktivt i Campaign for Nuclear Disarmament, som kaldes CND, som organiserede hver påske en march fra London til Aldermaston, kernevåben forskning sted. Hver påske en stor mængde aktivister deltog i marchen, og det gjorde jeg også. Men i 1973 flyttede jeg til Københavns Universitet, fordi min kone var dansk. Og jeg må sige, at København er også en dejlig sted at bo. Og alt for langt, jeg var involveret i fredsbevægelsen her i Danmark.
Hermed slut på det første afsnit af John Skales Alvarez fortællinger om sit fredsengagement, som gennemsyrer alt, hvad han foretager sig, og blev altså optaget den 8. februar 2015. I næste afsnit skal vi høre om Johns fredsarbejde i Danmark efter indvandringen hertil i 1973. Man kan som altid genhøre indslaget her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside. www.arnehansen.net/dialog og søg så der på Averie med A. På Dialogs hjemmeside findes som nævnt også link til John Scales Averies skriftlige engelsksprogede selvbiografi 60 Years in the Peace Movement, som man også bare kan google. Og så lige PS. Oversætter af denne indledning og notat i øvrigt skriftlig spis, søges gerne.